Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Crize bugetară fără precedente în regiunea transnistreană. Administrația lui Evgeni Șefciuc a tăiat salariile bugetarelor cu până la 20%. Opinia ale locuitorilor din stânga Nistrului și ale unor experți de la Chișinău și Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul de la Chișinău va solicita Uniunii Europene să ridice cotele pentru exporturile fără taxe de fructe moldovenești pentru a compensa parțial efectele embargoului rusesc instituit din 21 iulie. Gheorghe Gabere, viceministrul agriculturii, a spus Europei Libere că aceasta ar permite minimalizarea impactului interdicției anunțate joi de serviciul fitosanitar rus Roselhoznadzor la exportul de fructe. Ministerul Economiei a estimat la 140 de milioane de dolari prejudiciul pe care l-ar putea suporta producătorii moldoveni în urma interdicției, calculele luând la bază valoarea exporturilor realizate anul trecut. În ciuda acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, intrat recent în vigoare, exportul fără taxe spre Europa în cazul unor produse este limitat de cote. În cazul merilor, de exemplu, cota este de numai 40.000 de tone față de câteva sute de mii produse anual în Moldova. Viceministrul Gheorghe Gabere a promis și că producătorii de fructe vor fi ajutați să proceseze pe loc cât mai multe fructe și legume pe care nu le vor mai putea exporta după anunțarea embargoului. Rusia a amenințat că va introduce taxe vamale pentru 19 categorii de mărfuri moldovenești, de la fructe, carne și vin până la mobilă. Premierul Iurel Iancă a sugerat că amenințarea Moscovei de a renunța la acordul de liber schimb cu Moldova ar putea contrazice dreptului internațional. Rusia spune că introducerea taxelor ar fi devenit necesară pentru că Republica Moldova a semnat acordul de asociere la Uniunea Europeană, ceea ce ar fi o amenințare pentru piața rusă. Diplomatul american nominalizat de președintele Barack Obama să devină ambasador al Statelor Unite la Chișinău spune că o implicare mai puternică a Statelor Unite este esențială pentru promovarea securității nu numai în Moldova, ci și în Ucraina vecină și regiune. James Petit a vorbit marți la audiere în Comitetul de Relații Externe al Senatului de la Washington. În discursul publicat pe pagina Senatului, diplomatul face o listă de priorități ale politicii americane în Republica Moldova, punând pe primul loc sprijinul pentru integrare ei europeană. Parlamentul de la Chișinău a decis în primă lectură că cetățenii moldoveni din diasporă care revin definitiv în țară sunt scutiți de taxele de import pentru bunurile personale pe care le aduc în țară. Ca să-și dovedească statutul de moldovean din diaspora, trebuie să prezinte permisul de ședere sau muncă din țara în care au trăit temporar. După adoptarea definitivă a legii, guvernul va veni cu procedura și cu condițiile de facilitare, totodată va stabili lista de acte necesare pentru a beneficia de scutirea de taxa de import. La Tbilisi, Parlamentul georgian a ratificat vineri acordul de asociere Georgia-Uniunea Europeană, semnat pe 27 iunie la Bruxelles. Ucraina și Moldova au semnat tot atunci acordul. Parlamentarii georgieni au votat în unanimitate pentru o ratificare în cadrul unei ședințe speciale. Au fost prezenți, între alții, miniștrii de externe din Bulgaria și Letonia, precum și comisarul european pentru extindere, Stefan Fiule.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regiunea transnistreană se confruntă cu probleme economice grave, care au dus la reducerea salariilor bugetarilor cu până la 20% și la reținerea plăților sociale, care nu a permis majorarea pensiilor începând cu 1 iulie. Mai mult, așa numitul supliment rusesc la pensii în valoare de 15 dolari nu a fost achitat în ultimele luni. Sovietul Suprem de la Tiraspol a cerut într-o scrisoare a executivului regiunii explicații în legătură cu aceste întârzieri. Mai multe în relatarea corespondentei noastre la Tiraspol, Carina Maximova, rezumată și prezentată de Lina Greu.
Decizia privind reducerea salariilor bugetare nu cu 15%, cum s-a anunțat inițial, ci pe etape până la 20%, a fost aprobată de executivul regiunii Transnistrene pe 16 iulie. Inovația va intra în vigoare la începutul lunii august și ar urma să dureze până în octombrie. Motivația autorităților la adoptarea deciziei a fost, citez, insuficiența veniturilor la buget, precum și lipsa unei surse de finanțare a deficitului bugetar. Mai înainte, după cum afirmă foști funcționari din regiune, sursele erau identificate după fiecare vizită a unor delegații transnistrene la Moscova, însă acum ar fi o altă situație. Prima decizie a guvernului de la Tiraspol privind reducerea salariilor a fost luată pe 30 iunie. Ea spunea că bugetarii vor primi numai 85% din salarii, deși vor munci ca înainte. După câteva ședințe de urgență, conducerea transnistreană însă ia o nouă decizie, hotărârea de guvern cu numărul 191, în care se spune că de la 1 august bugetarilor li se vor achita numai 80% din salarii. Administrația a avut grijă însă ca decizia să aibă un ambalaj frumos. Ea prevede reducerea proporțională a sarcinii angajaților, fie prin oferirea unei zile libere pe săptămână, fie prin reducerea orelor de muncă. Însă, cei care în virtutea meseriei lor nu pot avea o zi de lucru mai scurtă, vor fi nevoiți să lucreze ca înainte. Banii pe care bugetarii nu îi vor primi, a cincea parte din salariu, vor fi trecuți, citez, la datoria internă. Administrația transnistreană promite să le întoarcă oamenilor banii de îndată ce situația economică se va îmbunătăți și va avea cu ce să acopere gaura bugetară imensă. În prezent, potrivit datelor oficiale, în regiunea transnistreană, în industrie, mediul de afaceri, agricultură, organizațiile obștești și religioase, activează aproape 123.000 de angajați. Totodată, numărul pensionarilor este de 140.000. Aceleași date mai spun că salariul mediu lunar al unui angajat în sfera bugetară în primul trimestru al acestui an a fost de 239 de dolari. În aceeași perioadă, pensia medie a fost de 121 de dolari. La aceeași valoare de 121 de dolari a fost evaluat în luna iunie și minimul de existență. Decizia executivului din Tiraspol privind reducerea salariilor a provocat critici dure din partea unor forțe de opoziție din regiune. Mișcarea obștească Unitatea Populară a spus că decizia este ilegală și i-a cerut guvernului să-și dea demisia pentru incompetență și incapacitatea de a-și onora obligațiile. Liderul mișcării, deputatul în Sovietul Suprem Anatolie Dirun, ne-a vorbit despre consecințele deciziei administrației, așa cum le vede el.
К чему привело это решение? Привело к тому, что в обществе значительно увеличился уровень социальной напряженности.
Decizia a dus la creșterea considerabilă a tensiunii în societate. Se poate spune că a fost ca un trăsnet într-o zi cu soare. Despre dificultățile economice ale Transnistriei se poartă discuție și ne confruntăm cu ele în toți anii de când există Transnistria. În principiu, toate etapele de dezvoltare a Republicii, oricât de dificile ar fi fost, au avut o consecutivitate. Au fost perioade, acum 10-15 ani, și mai dificile, dar exista un vector de dezvoltare, exista înțelegere. Actuala decizie trezește însă o mulțime de întrebări. Credem că este una arbitrară. Putem fi de acord cu ea sau nu, dar este pentru prima dată în ultimii 10 ani, pe care mi-i amintesc în calitate de membru al Parlamentului Transnistriei, ca asemenea decizii să fie luate înainte de perioada concediilor, o decizie atât de nepopulară pentru bugetari. Explicația că statul, în mod elementar, nu are bani, nu rezistă. Chestiunea este mult prea importantă și statul era obligat pur și simplu să găsească acești bani din alte surse. De aceea, în opinia noastră, dacă cinovnicii nu reușesc să-și exercite atribuțiile, atunci ar trebui să elibereze fotoliile pe care le ocupă.
Не справляются, то они должны подумать о занимаемых ими местах и креслах.
Anatolie Dirun spune că Sovietul Suprem și-a exprimat dezacordul cu decizia guvernului, considerând că actuala criză a fost provocată de greșelile în administrare comise în ultimul timp. Criza urma să se producă mai devreme sau mai târziu, spune Dirun, și cauza ei este sistemul de administrare creat în cei 2 ani și ceva de când la putere a venit tânăra echipă care a și produs rezultatele pe care le avem astăzi. Acest sistem nu se bazează pe abordări echilibrate și profesionalism, ci mai mult pe loialitatea celor care ar trebui să răspundă de un domeniu sau altul. Acest sistem se bazează mai mult pe impulsuri și emoții decât pe calcul și dialog constructiv cu toate părțile interesate și cu profesioniștii dintr-un domeniu sau altul. A mai declarat liderul mișcării obștești Unitatea Populară și deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Anatolie Dirun.
Europa Liberă a căutat să afle și opinia locuitorilor de rând ai regiunii transnistrene despre decizia administrației lui Evgeni Șefciuc de a reduce salariile bugetarilor cu până la 20% și cum cred că se vor descurca în această situație.
Я думаю, что люди будут против и чего-то потребуют возвращения, потому что у нас так, мне кажется, не очень большие зарплаты. Я думаю, много писем придет президенту, но мне не кажется, что будет какой-то бунт и люди пойдут на улицу.
Отказываются от основных продуктов будут, хотя сейчас сезон закатки, заготовки, все будут отказываться, потому что нет за что брать. Коммуналка поднялась, пусть они хоть на этот период заморозили бы цены коммуналки, да, я согласен, а так, извини.
Я думаю, начнется массовая миграция, потому что люди захотят заработать побольше денег, чтобы обеспечивать свою семью. А с такими маленькими зарплатами, как у нас, это трудно сделать.
Я бы лично бы отсюда вообще уехал. Куда-то на острова, я не знаю. Чтобы там ничего не было, потому что мне достало все это, если честно. Мне не нравится вот это все. Понижение зарплаты, по-моему, никому не надо. Не знаю, я бы спросил бы людей, бы спросил. Что они хотят?
Уезжать, мне кажется, никто не будет. Ничего, так же все будут продолжать работать. Что еще может произойти? Куда отсюда людям деваться? У меня есть загранник, я могу уехать. У кого-то нет загранника, он будет продолжать работать.
Люди так уезжают, молодежь особенно. Потому что жить-то надо, работать надо. Если они выучились, а где здесь? Мертвая экономика, вот и все.
У любых людей, у которых сокращается заработная плата, последствия в любом случае будут. Это уровень жизни уже падает. Это ущемление человека. Как это? Без его согласия ему понижают заработную плату. Ну правильно? Давайте перезаключим трудовой договор, да, мы вас заранее объявим. Если вы не согласны, то тогда человек может найдет себе другую работу. Просто его ставят перед фактом. Это уже нарушение прав человека.
Опинии кулесе ла întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Despre cauzele actualei crize bugetare din regiunea transnistreană l-am întrebat pe expertul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko.
В настоящее время Приднестровье начинает в полной мере ощущать на себе последствия неурегулированности ситуации на Украине.
În prezent, Transnistria începe să simte în măsură de plină consecințele nereglementării situației din Ucraina. În ce mod se reflectă acest lucru asupra activității economice externe a agențelor economici din Transnistria? În primul rând, prin refuzul de a cumpăra mărfuri transnistrene, prin încetarea contractelor, prin neachitarea din partea cumpărătorilor din Transnistria. Exemplul cel mai grăitor este gigantul industriei textile, combinatul Tirotex de la Tiraspol, în livrările pe piața externă a căruia piața ucraineană deținea 30%. Acum această piață este practic pierdută pentru întreprindere, ceea ce a dus la oprirea temporară a unor linii de producție, a fabricării unor produse. A doua componentă a acestui proces sunt problemele cu transportarea mărfurilor și încărcăturilor companiilor transnistrene, în particular când vine vorba despre exportul în afara Republicii prin Ucraina. Mulți transportatori au refuzat să însoțească aceste mărfuri, companiile de asigurări nu mai asigură aceste încărcături și, în general, agenții contractuali se temeau să transporte mărfurile prin teritoriul Ucrainei și se tem până în prezent. Folosirea altor scheme logistice pentru expedierea produselor transnistrene peste hotare, în particular prin porturi, inclusiv portul Giurgiulești, sau pe calea aerului, bineînțeles că majorează costul mărfurilor produse în Transnistria și le fac necompetitive pe piețele externe. În același timp, în Transnistria acum încep să fie resimțite consecințele negative ale acestor evenimente, în special lucrul acesta se resimte în sfera socială. Începând cu luna aprilie, are loc o scădere constantă a veniturilor incasate din impozite în bugetul Republicii și în bugetele locale, dar și în diferite fonduri extrabugetare, în particular în fondul de pensii și fondul asigurărilor sociale. Conducerea regiunii a fost nevoită pentru prima dată în istoria statalității transnistrene să recurgă la reducerea salariilor angajaților din sectorul bugetar. Practic, salariile sunt calculate la nivelul anterior, dar sunt achitate sume cu 15% mai mici. Sumele neachitate sunt trecute la datoria internă de stat, în speranța că, odată cu schimbarea conjuncturii pieței și a conjuncturii de comercializare a produselor, guvernul va putea lichida această datorie. Estimativ, acest lucru ar trebui să se întâmple până la 1 ianuarie. În plus, pe lângă reducerea achitărilor la salarii, recent s-a introdus posibilitatea de a îndeplini funcțiile sociale de stat într-un volum mai mic, de exemplu ziua de muncă scurtată, acolo unde este posibil, săptămâna scurtată, adăugarea zilelor respective la concediu și alte variante. Sunt și domenii care nu vor fi afectate de aceste măsuri, printre care medicina și educația, deoarece acolo există un ciclu de acordare de servicii populației care nu poate fi redus.
Medicină și народного образования это не коснется, поскольку там непрерывный цикл оказания социальных услуг населению.
Сергей, на что рассчитывает приднестровское руководство?
Сергей, dar pe ce contează conducerea transnistreană? Pe schimbarea conjuncturii sau vor fi careva schimbări în reorientarea exporturilor, reforme structurale? Pe ce contează autoritățile în situația de față?
Știți cum se spune, o astfel de situație să nu-i dorești nici dușmanului. Nu cred că aș putea formula un răspuns foarte clar, pentru că este o întrebare dificilă. Pe ce contează și la ce speră? Dar, cel mai probabil, prima speranță este să se schimbe situația în Ucraina, să se stabilizeze, ceea ce va permite ulterior revenirea la schemele și modalitățile de livrare vechi. Dar este un lucru pe care nu este realist să mizezi în viitorul prea apropiat. Iată de ce, cel mai probabil, conducerea Republicii va trebui să recurgă și în continuare la reducerea volumelor de angajamente sociale îndeplinite față de cetățeni. Altceva este că se mizează mult și pe faptul că businessul va începe să ia măsuri pentru a diversifica, va începe să-și diversifice livrările, să lucreze pentru ca produsele să aibă un preț de producere mai mic, să fie mai competitive și așa mai departe. Speranța este practic doar în businessul local, în sensul că oamenii nu vor vrea să se lipsească de venit și vor începe să lucreze mai intens. Pe asta mizează foarte mult.
Человек не захочет лишаться прибыли и начнет интенсивнее работать. Вот так вот эти надежды возлагаются.
Может, каким-то образом Россия подключиться, помочь?
E posibil ca Rusia să se implice în vreun fel pentru a ajuta în această situație, să reia plățile pentru suplimentele la pensii?
Ну, возобновлены 16 июля, просто с опозданием, деньги будут компенсированы, с этим вроде как бы в части гуманитарной помощи.
Aceste plăți au fost reluate din 16 iulie. Pur și simplu a venit cu întârziere. Banii vor fi compensați din acest punct de vedere al acordării ajutorului umanitar. Dar totul este bine. Altă speranță este legată de faptul că la sfârșitul lunii iunie au fost semnate 7 memorandumuri cu Rusia cu privire la colaborarea directă dintre instituții. Dacă acest lucru va contribui cumva la îmbunătățirea situației, este greu de spus. Acest proces este doar la început de cale, dar pentru Transnistria în astfel de situații critice, unica speranță era întotdeauna anume Rusia. Acum se discută tot mai mult despre posibilitatea ca vectorul asistenței rusești să fie schimbat de la obiectivele sociale de infrastructură către crearea de noi produceri și noi locuri de muncă. Un astfel de exemplu există deja. Organizația neguvernamentală Integrarea Euroasiatică a amplasat la Tiraspol o uzină de beton, deocamdată doar pentru a acoperi propriile necesități, pentru propriile obiective pe care le are în construcție. Dar capacitățile consolidate ale acestei uzine vor permite asigurarea cu beton a întregului complex de construcție a Republicii. Speranța și discuții în acest sens se poartă este de a reorienta vectorul fondurilor care vin din Rusia, din sfera umanitară, către modernizarea economică. Dar cu toate acestea, situația e dificilă. Oricum, chestiunea intrării pe noi piețe, comercializarea mărfurilor produse, rămâne de actualitate în orice condiții. Dar sunt și momente pozitive, în particular pentru Transnistria, apare iată așa un moment interesant. Fabrica de conserve de la Kamenka a semnat un contract pentru livrarea de mazăre verde cu cea mai mare rețea comercială din Rusia, Magnit. Este vorba de o partidă de cel puțin 2 milioane de borcane de conserve. Este considerabil și dacă volumele vor crește în același ritm, atunci și plățile de impozite vor crește, și politica socială și așa mai departe. În plus, Transnistria mizează pe așa numitele comenzi de stat din partea Rusiei, în particular pentru instituțiile de forță, pentru instituțiile de tip închis. Este vorba în primul rând despre producția agricolă, dar și de mărfuri din industria ușoară, pentru că avem aici foarte multe fabrici care ar putea, de exemplu, coase uniforme pentru structurile militare ale Rusiei. Dar acest lucru este unul totuși dificil, pentru că repartizarea acestor comenzi se face prin intermediul așa numitelor tendere interfederale.
Это сложности, потому что там нужно участвовать в так называемых внутрифедеральных тендерах.
Да, Сергей, и, наверное, последний вопрос. Возможно ли, что вот в этой непростой совсем, конечно, ситуации...
Ar fi posibil ca în actuala situație deloc simplă businessul sau o parte din business să încerce să folosească acele preferințe care sunt oferite acum Republicii Moldova de Uniunea Europeană în contextul semnării de către Chișinău a acordului de asociere?
Nu, я еще забыл сказать, что достаточно позитивно руководством региона и бизнесом было воспринято решение Молдовы о...
Am uitat să spun că o reacție destul de pozitivă a avut conducerea regiunii și mediul de afaceri la decizia Moldovei de a anula taxele vamale și ecologice. Acum, bineînțeles, agenții economici vor putea reorienta acești bani către modernizarea tehnică, ridicarea competitivității sau chiar majorarea salariilor, ceea ce va crește și nivelul impozitelor colectate și așa mai departe. Este primul moment. În ceea ce privește legătura cu acordul ratificat de Parlamentul Moldovenesc, este un subiect destul de dificil, mai global, în sensul că agenții economici care lucrează în Transnistria nu constituie entități abstracte. Ei sunt oricum un fel de ostatici ai situației politice create în regiune. Și problema nu poate fi soluționată în parte de fiecare om de afaceri, așa cum s-a întâmplat în 2006. Când agenții economici au trebuit să decidă dacă se înregistrează la Chișinău sau nu, pentru a putea face comerț cu alte țări. Acum situația e diferită. Iată de ce, acum, multe depind de conducerea regiunii. E greu de spus dacă businessul va încerca să-și promoveze interesele prin intermediul conducerii țării, în așa fel încât să o determine să accepte să se alăture acordului de asociere și în felul acesta mediul de afaceri să continue să folosească preferințele. Sau dacă se va merge pe calea renegocierii acordului, ceea ce este puțin probabil, pentru că Transnistria nu este subiect al dreptului internațional. Deocamdată, comunitatea de afaceri nu se poate manifesta în niciun fel pe marginea acestui subiect, mai ales că problema se va pune tranșant abia pe 1 ianuarie 2016, ceea ce înseamnă că mai există o rezervă de un an și jumătate pentru soluționarea acestor probleme.
Себя как-то проявить в этом, тем более, что этот вопрос ребром станет только 1 января аж 16-го года, то есть как бы полтора года еще в запасе для вот этих для решения этих вопросов.
Opinia expertului economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko. La Chișinău, într-o nouă ediție a revistei Realitățile Economice, Centrul Analitic Expert Group a realizat o radiografie a economiei regiunii transnistrene, vorbind despre tendințele recente și riscurile economice din regiune pentru anii 2014-2015. Una dintre principalele concluzii ale studiului este că pentru a supraviețui și apoi a se dezvolta, regiunea transnistreană, care este o economie foarte deschisă, are nevoie în mod acut de piețele externe de desfacere, în special de piața europeană, care absoarbe cota cea mai mare a exporturilor sale. Mai multe concluzii și recomandări în interviul pe care colega mea, Lina Grâu, l-a realizat cu directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor.
Economia regiunii transnistrene este foarte deschisă și, prin urmare, este și vulnerabilă la ceea ce se întâmplă în Federația Rusă, în Ucraina, chiar și în Uniunea Europeană. Și acest lucru contribuie la răcirea cererii pentru exporturile companiilor din regiune și, respectiv, afectează economia regională. Pe lângă riscurile externe, există și acele probleme structurale ale economiei. Climatul de afaceri este unul total neprietenos și este creat în așa mod încât să favorizeze companiile mari, în timp ce companiile mici se confruntă cu grave probleme de acces la credite, de acces la piețe de desfacere, de concurență, și aceste probleme sunt condimentate de problema demografică din regiune, tendința de îmbătrânire a populației, emigrarea masivă a populației cu forță de muncă activă, creează presiuni asupra sistemului de pensii, care este principala sursă a deficitului bugetar. Prin urmare, obținem o situație în care regiunea nu se poate auto-întreține fără suportul extensiv din partea Federației Ruse. Pe termen scurt, aceasta asigură stabilitatea macroeconomică în regiune, însă pe termen lung sunt create o serie de probleme fundamentale, deoarece acest suport pune atât companiile cât și autoritățile din regiune într-o capcană motivațională acută, deoarece companiile nu sunt motivate să investească și să-și modernizeze procesele de producție, să-și eficientizeze utilizarea resurselor energetice, pentru că energia este foarte ieftină, circa 10 ori mai ieftină decât cea din dreapta Nistrului. Iar pentru elitele politice, capcana este că acestea sunt sortite să urmărească obiective pe termen scurt și nu sunt motivate să promoveze reforme structurale care, deși pe termen scurt sunt nepopulare, însă sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea regiunii. Deci, per ansamblu, regiunea se află într-o criză existențială, deoarece, pe de o parte, depinde acut de piața de desfacere din Uniunea Europeană, care, apropo, nu poate fi compensată de piața rusească, și, în același timp, elitele politice depind acut de suportul financiar direct și indirect din partea Federației Ruse, care, apropo, nu poate fi compensat de suportul și de granturile Uniunii Europene, care sunt mult mai mici. Soluționarea acestei crize existențiale și asigurarea unui echilibru între interesele economice și interesele politice va fi provocarea majoră pe termen scurt a regiunii.
Exact în contextul ăsta provocărilor care stau în fața regiunii, vedem că situația regională se structurează în așa fel încât și Ucraina și Republica Moldova se orientează către Uniunea Europeană. Transnistria încearcă și la Tiraspol au fost declarații în sensul ăsta să se reorienteze către piețele din CSI și din Federația Rusă. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din această ecuație?
Tocmai din acest motiv și accentuez faptul că găsirea echilibrului între interesele elitelor politice orientate spre Est și interesele elitelor economice orientate spre vest va fi principala provocare a regiunii pe termen scurt. Pe termen scurt, cu siguranță, prevalează factorul politic și cel mai probabil autoritățile din regiune nu vor implementa acordul de asociere, îl vor denunța și aceasta cel mai probabil va duce la situația în care regiunea sau companiile din regiune nu vor putea exporta în regim preferențial începând cu 2016. Pe termen scurt, aceasta nu va însemna efecte dramatice. În primul rând, aceasta nu afectează toate exporturile, afectează doar o parte din exporturi. Totodată, acea diferență de preț sau acea pierdere de competitivitate prin preț în rezultatul majorării tarifelor la exportul în Uniunea Europeană ar putea fi compensat fie din contul marjelor de profit a companiilor, fie din contul creșterii suportului din partea Federației Ruse. Principala provocare ține de creșterea discrepanței dintre infrastructura calității din regiunea transnistreană, de cea din Uniunea Europeană și cea din dreapta Nistrului. Și, respectiv, pe termen lung, aceasta ar putea, într-adevăr, contribui la izolarea definitivă economică a regiunii transnistrene. De aceea, pe termen lung, obiectivul major va fi, totuși, de a implementa acele prevederi ale acordului de asociere fără a afecta relațiile cu Federația Rusă. Aparent, acest lucru este imposibil cel puțin pentru moment, însă acest lucru va depinde de nivel de flexibilitate atât a autorităților de la Bruxelles, cât și a autorităților de la Moscova.
În urma studiilor care le-ați făcut, în ce măsură vedeți dumneavoastră posibilitatea de reorientare a comerțului Transnistriei către piața Federației Ruse? Cei de la Tiraspol spun că asta ar fi alternativa comerțului cu Uniunea Europeană.
Reorientarea exporturilor de la Uniunea Europeană spre Federația Rusă este un mit. Federația Rusă niciodată nu va fi capabilă să absoarbă toate exporturile care la moment sunt orientate spre Uniunea Europeană, din simplu motiv că volumul pieței este mult mai mic, specificul cererii este total diferit. Noi exportăm în Uniunea Europeană produse diferite de ce exportăm în Federația Rusă. Federația Rusă nu va putea plăti chiar și prețurile pe care le plătesc europenii pentru produsele exportate din regiunea transnistreană. În plus, nu trebuie să uităm că anularea sau riscul anulării preferințelor comerciale a Uniunii Europene pentru regiunea transnistreană nu este o noutate pentru companiile din regiune. De acest risc se cunoștea încă de ani buni și multe întreprinderi au început deja să depună eforturi din regiune pentru a se reorienta spre Federația Rusă. Însă nu le-a reușit acest lucru. Și dacă nu a fost posibil până acum, nu va fi posibil nici pe viitor, pentru că și situația economică din Federația Rusă se înrăutățește. Probabil, vorbind procentual, nu cred că nici măcar o treime din exporturile spre Uniunea Europeană vor putea fi absorbite de Federația Rusă. Întrebarea este alta. În ce măsură companiile și autoritățile vor putea să asigure echilibrul dintre interesele politice și interesele economice? În ce măsură autoritățile din regiune vor putea, probabil chiar să convingă autoritățile de la Kremlin că implementarea, măcar parțială, acordului de asociere nu înseamnă schimbarea vectorului geopolitic a regiunii. Autoritățile din regiune pot rămâne loiale Federației Ruse și în același timp să implementeze prevederile acordului de asociere care țin, în primul rând, de modernizare. Pot să implementeze standardele Uniunii Europene de calitate, având la bază motive pur pragmatice, pur economice.
Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Group, Adrian Lupușor, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.